Vienīgais, ko es varu pasvītrot, kā vienmēr, tās ir ieslodzījuma vietas ar dažādām problēmām, lai gan tās droši vien vajadzētu iespējami ātrāk risināt, jo viņi jau vēršās arī šie ieslodzītās personas arī Eiropas cilvēktiesību tiesā, un arī mēs zaudējam kādreiz, tāpēc tas ir jautājums, kas ir ļoti ātri un steidzamības kārtā, manuprāt, padziļināti jāpārdomā, jo ir normatīvi, kuri atļauj šo to caurskatīt savādākā gultnē, ja? Nu, un tagad būs tas, kas jaunais, par ko es nevaru izteikties pilnā apjomā, tas ir šis te ārstniecības riska fonds. Tas ir ne tikai papildus darbs, kā darbs 1, 2, 3, bet tas ir darbs ar pilnīgi citu pieeju, ar pilnīgi citu filozofiju, vienai daļai ekspertīzes. Tur ir vajadzīgi papildus spēkā, jau es teicu, nevar 13 ekspertu valstī nodrošināt visu kontroli, uzraudzību, pārbaudi valstī.